Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Urmănării în Plantation, Florida, în data de 3 mai 2009. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 38-lea mesaj, subiectul mesajului Filip și Evanghelizarea Samariei, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând versetul 1 până la versetul 25. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, din partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu silă pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din locul lor și propovăduiau cuvântul. Filip s-a pogorât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhurile necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu oraminte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Îl ascultau cu oraminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, căci fuseseră numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului ca să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns, rugați-vă voi, Domnului, pentru mine, ca să nu se întâmple nimic din ceea ce ați zis. După ce au mărturisit cuvântul Domnului și după ce l-au propăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Amen. Biserica este cea mai prețioasă lucrare pe care Dumnezeu o are în istoria creației, în istoria cerurilor și a pământului. Și pentru că este cel mai prețios dintre toate subiectele și planurile pe care Dumnezeu le are, ea este obiectul atacului celui rău. Și am văzut până acum modul în care diavolul a atacat biserica. Chiar la început a atacat prin forța brutală a intimidării, a închisorii, a amenințărilor, a bătăilor asupra capilor biserice. Apoi când a văzut că apostolii nu au putut fi intimidați și ei au rămas tare pe poziția lor, spunând, judecați voi, se cade să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care ne-a poruncit să predicăm Evanghelia, așa că noi nu putem să facem altceva decât să predicăm Evanghelia. Și după ce atacul acesta al intimidării, al persecuției, al bătăii nu are niciun succes, pentru că apostolii sunt și mai plini de bucurie, nu numai pentru că au crezut în Iisus Hristos, ci pentru că li s-a dat harul să pătinească împreună cu Hristos, Evanghelia lui Dumnezeu s-a răspândit cu și mai mare putere. Un al doilea atac a fost atacul acela prin cei doi din biserică, Anania și Safira, care și-au pus inima să mintă pe Duhul Sfânt, să mintă biserica. Atac care este pornit dinăuntru prin coruperea morală a bisericii. Prin pătrunderea acestei dorințe de mândrie, de a fi lăudați pentru ceea ce nu sunt. Și judecata lui Dumnezeu este drastică. În aceea zi amândoi mor Și o mare frică a cuprins pe tot norodul și cuvântul lui Dumnezeu se răspândea cu și mai multă putere. Vedem că ori de câte ori diavolul atacă, datorită intervenției lui Dumnezeu, biserica nu pierde, ci biserica câștigă. Chiar dacă sunt judecăți severe din partea Domnului. Și mesajul a fost intitulat: atenție, nu mințiți pe Duhul Sfânt, pericol de moarte. Al treilea atac este atacul care a venit asupra bisericii prin a rupe unitatea care este în mijlocul bisericii. Două grupuri mari în biserică, unul format din evrei care erau elinizați, care au fost crescuți și educați în ceea ce înseamnă cultura greacă și care erau în biserică și datorită schemelor pe care diavolul a reușit ca să le pornească, era biserica pe punctul de a distruge unitatea care era așa de dulce și așa de frumoasă în prima biserică. Dar apostolii au detectat imediat care este cauza, au adunat biserica și au rezolvat conflictul. Și de fapt, în spatele acestui conflict, a cărcotelii despre faptul că nu s-au dat supă destulă văduvelor care vorbeau grecește, de fapt era o altă problemă. Era nevoie ca să dea loc evreilor care erau elinizați, culturalizați, educați în cultura greacă, ca să aibă și ei o parte în conducerea bisericii. Și din acel moment vedem că biserica începe o altă dimensiune. Dimensiunea aceea în care biserica începe să se gândească nu doar la a răspândi cuvântul doar la evrei, ci a răspândi cuvântul la toate neamurile care sunt sub soare. Și după acel atac, citim că printre cei aleși, între cei 7 diaconi, Ștefan era plin de har și plin de putere, făcea minuni și semne mari în norod. Și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Până atunci, privilegiul special de a face semne și minuni mari în popor erau numai apostolilor. Dar vedem că Duhul Dumnezeu ridică o a doua generație de oameni în biserică. Și este generația aceasta din care face parte Ștefan, Filip și ceilalți 7 diaconi, care sunt luați de Duhul Dumnezeu și umpluți cu daruri speciale prin care cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească, să se proslăvească, să fie însoțit de semne, minuni și puterile veacului viitor. Și Ștefan este unul dintre cei care folosește toate harurile pe care Dumnezeu le are în a răspândi cuvântul lui Dumnezeu. Și este plin de o asemenea înțelepciune și putere încât nimeni nu-i putea sta împotriva cuvintelor lui pline de har și de putere. Și cuvântul lui Dumnezeu se răspândea. Se răspândea așa de mult încât o mare mulțime de preoți veneau la credință. În momentul când vezi că o mare mulțime de preoți din religia tradițională, cei care erau cei mai mari dușmani ai credinței, se întorc la Dumnezeu, înseamnă că este atinsă fibra acelei religii. Și mă bucur că în aceste zile auzim că mulți preoți din anumite biserici se întorc la Dumnezeu și primesc cuvântul. Și din oameni care altădată erau împotriva predicării Evangheliei, devin campioni ai predicării cuvântului Dumnezeu și merg peste tot, își depun mărturia și învață cuvântul Dumnezeu. Numai că în asemenea condiții în care o mare mulțime de preoți se întorc la Domnul și oamenii aceștia apoi vestesc cuvântul și cuvântul se răspândește, diavolul nu stă cu mâinile în sân, ci diavolul începe un nou val de prigoană. Până atunci, ținta atacurilor diavolului erau numai capii bisericii, apostoli. Dar găsim că nu numai apostolii sunt cei care răspândeau cuvântul. Și acum cuvântul este răspândit și de cei 7 diaconi și probabil și de alții din membrii bisericii care erau plini de har, plini de credință, plini de putere și ei erau neliniștiți în a face de cunoscut Evanghelia și altora. Și din cauza faptului că diavolul nu poate să stea deoparte când vede cuvântul lui Dumnezeu că înaintează cu asemenea repeziciune, pornește un al doilea atac. Și atacul este asupra a doi generații care au apărut în biserică. Atacul este asupra lui Ștefan. Și am văzut că Ștefan este cel mai perceptiv dintre toți credincioșii care erau în vremea aceea în biserică a modului cum Hristos a venit să încheie o religie care nu își mai avea nicio funcție și nicio relevanță pentru cunoașterea lui Dumnezeu. s-a terminat cu iudaismul, cu cele mai importante forme pe care le avea iudaismul. Iudaismul avea menirea doar ca să pregătească lumea pentru venirea lui Hristos. Când a venit Iisus Hristos, iudaismul trebuia să se termine, să-și înceteze activitatea, atât templu cât și legea. Și este Ștefan, acest diacon care era elenizat, format în cultura greacă, care a înțeles mai bine decât ceilalți apostoli că s-a terminat cu legea, s-a terminat cu templu, s-a terminat cu ceea ce reprezintă fundamentele instituției iudaice. Dacă până atunci Sanhedrimul, conducerea lui Israel, era într-un fel divizată, ce să facem cu apostolii aceștia? Și Petru își dă seama de diviziunea care este în lăuntrul Sanhedrimului. Și Petru, când este acolo, fraților, vă știți pentru ce sunt adus aici? Pentru că eu cred în învierea morților. Hristos a înviat și noi vom învia împreună cu El, și de aia nu au avut un consens cei din Sanhedrim ce să facă cu ei în afară să le dea o mamă de bătaie. Și Gamaliel se ridică și le spune: oameni buni, dacă învățătura aceasta este de la Dumnezeu, nu puteți nimici. Dacă este de la oameni, se va nimici singur, așa că lăsați-i în pace. Și le dă într-un anumit fel mandat liber de predicare Evangheliei apostolilor. Pentru că apostolii, așa cum predicau ei Evanghelia, nu reprezentau o amenințare directă și radicală pentru iudaism. Se uitau la ei și vedeau că nu sunt altceva decât grupare aparte în cadrul iudaismului. Dar în momentul când vine Ștefan și prezintă Ștefan în fața Sanhedrimului, care este de fapt înțelegerea profundă a misiunii și lucrării lui Iisus Hristos, atunci te-au dat seama, stai puțin, că asta nu este doar o anumită partidă în iudaism. Gruparea aceasta creștină este o amenințare devastatoare la adresa iudaismului însăși. Se termină cu legea, se termină cu templu, se termină cu cele mai importante instituții pe care le are religia noastră. Și de aceea atât farisei cât și saduceii s-au strâns împreună și au început prigoana asupra bisericii, pentru că au înțeles că creștinismul reprezintă ceva diferit, total distinct de iudaism. Și de aceea începe prigoana cu Ștefan și apoi se răspundește la cei care erau a doua generație. Capitolul 8:1. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, era printre cei care l-au acuzat și printre cei care și-au dat votul pentru uciderea lui Ștefan. El a înțeles foarte bine radicalismul pe care îl prezenta Evanghelia lui Iisus Hristos și amenințarea directă, devastatoare, pe care o aducea creștinismul la adresa iudaismului. Și de aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat prin celelalte părți ale Iudeii și Samariei. Apostolii aveau un statut special din cauza faptului că Gamaliel a câștigat acest drept pentru ei, dar care n-a fost valabil pentru ceilalți. Niște oameni temători de Dumnezeu l-au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Ăștia nu erau credincioși. Credincioși au fost dispersați peste tot, în Iudeia și în Samaria. Și atunci niște oameni cu frică de Dumnezeu au zis: stai puțin, nu este drept tot ce s-a făcut. Omul acesta era temător de Dumnezeu și noi ne temem Dumnezeu. S-a uitat la calitatea și la viața lui Ștefan și a zis: omul acesta merită o înmormântare mai bună. Și l-au înmormântat după ritualul ebraic, cu jale mare. Ritualul creștin nu este cu jale mare. De aceea să nu ne lăsăm duși de acest verset să spunem: Doamne, înseamnă că dacă oamenii aceștia l-au înmormântat pe Ștefan cu jale mare, și noi trebuie să mergem să ne jelim când ducem pe cineva care a murit în Domnul. Cei care mor în Domnul este ferice de ei și nu îi nevoie de tânguire cu jale mare. Versetul 3. Saul, din partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case și lua cu sila bărbați și pe femei și arunca în temniță. În altă parte citim de faptul că Saul sufla încă amenințarea și uciderea, asta este în capitolul 9 cu versetul 1, dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Deci în momentul când noi ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Biserica din Ierusalim, vedem că nu doar Ștefan a fost martirizat, ci găsim că Saul avea sânge pe mâinile lui, nu doar din cauza faptului că s-a învoit la uciderea lui Ștefan, ci Saul avea sânge pe mâini și a celorlalți creștini, pentru că el sufla amenințarea și uciderea altora din biserică decât Ștefan. Prigoana acerbă. Și biserica se răspândește. În momentul când citim acest lucru, din punct de vedere uman, noi am zice, cea mai mare catastrofă care putea să fie peste biserică este să vină un tip care este fanatic, care este zelos și orb în bigotismul lui religios și să mobilizeze tot ce este mai rău în iudaism și să pornească amenințarea și uciderea în rândul bisericii. Am crede că asta este cea mai mare catastrofă care putea să fie peste biserică. E adevărat, din partea diavolului era cel mai bun plan pe care l-a găsit el în geniul răului pe care îl are de a distruge biserica. Numai că totdeauna geniul lui Dumnezeu depășește geniul malefic al diavolului. Și Dumnezeu ia această persecuție asupra bisericii și o transformă într-una dintre cele mai mari binecuvântări. Și asta este ceea ce este bine ca să vedem mereu și mereu în istoria din Faptele Apostolilor. Ori de câte ori diavolul nu poate sta liniștit, încearcă tot ce îi stă în putință să atace, să distruge, să boicoteze, să compromită lucrarea lui Dumnezeu, ori de câte ori face un asemenea atac, sabia cu care vrea să-i taie pe credincioși se întoarce împotriva capului său. Și este în favoarea bisericii orice atac pe care Dumnezeu îngăduie în biserică. Pentru că să fii în vremea aceea în biserica din Ierusalim, probabil că era cel mai frumos, mai plin de har, loc și o atmosferă mai cerească și dumnezească decât oriunde pe pământ. Aveai acolo cei 12 apostoli. Aveai acolo în plus pe Ștefan, pe Filip și alți oameni plini de har. Se făceau semne și minuni nemaipomenite. Toate atacurile diavolului care au fost venite până atunci au fost zvâncite. Era din nou unitatea fraților. Și ce bine este ca frații să locuiască împreună. Este cea mai mare desfătare pentru o biserică, unitate perfectă prin Duhul. Cine în vremea aceea putea să gândească, la revedere biserica din Ierusalim, eu vreau să mă duc în altă biserică sau să mă duc în altă parte? Nimeni nu ar fi părăsit biserica. Pe când porunca lui Iisus Hristos care era? Mergeți și să fiți martori, începând din Ierusalim, în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Și era un sacrificiu prea mare pe care ei considerau că trebuie făcut pentru ca să meargă în alte părți să ducă Evanghelia. Și de aceea Dumnezeu îngăduie persecuția pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească și să se proslăvească până la capătul pământului. Așa că găsim că cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și provodeau cuvântul. Și unii s-au răspândit în Iudeea și Filip s-a dus în Samaria. Wow! Pentru a înțelege radicalismul, de ce Filip merge și predică Evanghelia în Samaria, trebuie să înțelegem ceva din contextul a ceea ce era Samaria. Cu 1000 de ani înainte, pe vremea lui Roboam, fiul lui Solomon, 10 seminții din Israel s-au separat în împărăția de nord. Ieroboam, fiul lui Nebat, care a devenit noul conducător al celor 10 seminții, a zis, dacă las ca poporul să meargă și să practice religia așa cum s-a practicat de sute de ani până atunci, să meargă să se închine la Ierusalim, eu îmi pierd poporul. Și de aceea, împreună cu câțiva conducători din jur, a zis, trebuie să facem ceva. Și au modificat închinarea lui Dumnezeu numai ca să-și mențină ei puterea și controlul asupra celor 10 seminții din partea de nord. Și au înființat al centru de închinare, unul la Betel și unul în nord la Dan, și în loc ca să aibă un altar fără icoane, fără idoli, ei au început să facă 2 viței ca să arate. Ne închinăm lui Dumnezeu, dar pe Dumnezeu îl reprezentăm sub forma forței pe care o are Taurul. Nu că se închinau la Dumnezeul care se numește Taur, ci ei se închinau la Dumnezeu, dar i-au făcut o imagine ca să îi ajute pe oameni să înțeleagă cât de puternic este Dumnezeu la care se închină. Și ei au mai adus modificări pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, la modul cum se face închinarea, au schimbat sărbătorile, au schimbat preoția. Oricine vrea să fie preot, să vină și să aducă cadar, un vițel și este dat preot. Și au nesocotit toate orânduirile pe care Dumnezeu le-a lăsat așa de specific în cărțile lui Moise, în Scriptură. Și și-au făcut propria lor religie. Un proroc din Iudeia a venit și chiar la inaugurarea noii religii La festivalul acela în care trebuia să se prezinte celor 10 triburi noua lor religie, prorocul acesta vine și rostește judecata și blestemul lui Dumnezeu peste tot ceea ce se face acolo, la altarul acela. Și Dumnezeu onorează prin faptul că, pe de o parte, se rupe altarul în două, pe de altă parte, paralizează mâna împăratului și dovedește în mod indubitabil că Dumnezeu este împotriva acestei noi forme de religie. Dar ei nu s-au pocăit și au continuat să se închine lui Dumnezeu și să aibă și idolii lor. Și momentul când ai această îngăduință, când lași pe diavolul ca să îți intre numai cu cuirul pe pelea în casă, să aibă un idol, ne închinăm și Dumnezeu, dar ne închinăm și lui idoli. După aia, idolii au început să curgă ca și un potop. Și mereu și mereu găsești că împărăția de nord este bântuită de închinarea la idol, la Baal, la Astarte și la ceilalți idoli din jur. Pe la anul 722, Samaria este nimicită, împărăția de nord este cucerită de asirieni, parte din ei sunt duși în diferitele provincii ale Imperiului Asirian, parte rămân. Alți coloniști din alte zone ale Imperiului sunt aduși aici și este o căsătorie mixtă între evreii care erau dintre cele 10 seminții și apoi dintre păgânii care erau în jur, din cauza faptului că fiarele sălbatice făceau prăpăt în rândul populației, au zis, motivul pentru care fiarele sălbatice sunt așa de pornite împotriva noastră este că noi am lăsat religia părinților noștri și ca să potolim mânia lui Dumnezeu pentru că spurcăm țara, hai să ne întoarcem la închinarea lui Dumnezeu, dar închinarea la Dumnezeu a fost pervertită și mai mult prin faptul că toate aceste popoare au adus idolilor și practicilor păgâne în închinarea la Dumnezeu. Pe de o parte că înainte era pervertită închinarea, acum s-a pervertit și mai mult închinarea. Dar oricum, samaritenii erau o clasă de oameni mixtă, atât din punct de vedere rasial, erau evrei împreună cu diferite popoare și era o religie mixtă, un sincretism dintre închinarea lui Dumnezeu cu închinarea la celelalte zeități ale popoarelor din Imperiul Asiriei. În momentul când se întorc înapoi copiii lui Israel și încerc să refacă templu, samaritenii zic, și noi ne închinăm la același Dumnezeu, vrem să fim împreună cu voi, părtași la zidirea templului. Și evreii spun, mulțumesc frumos, numai noi suntem pedigriul corect, cei care am păstrat curată spița de neam. Voi sunteți corcituri, deoparte. Numai noi ne închinăm la Dumnezeu adevărat, voi sunteți eretici și stați deoparte. Și nu-i lasă pe samariteni să fie asimilați în formarea noului stat iudeu după întoarcerea din Babilon. În momentul când se rezidește zidul Ierusalimului, din nou samaritenii sunt scoși afară. După ce au văzut că ei nu au parte nici la templu, nici la viața comunitară a noului Israel, atunci ei hotărât se despart și își fac templu pe muntele Gerizim. Și ei continuă să-și păstreze religia lor, care este un sincretism dintre iudaism și dintre celelalte practici păgâne ale poporilor din jur. Din Biblie au păstrat numai cele 5 cărți ale lui Moise, restul prorocilor și celelalte cărți care le avem în Scriptură au fost scoase afară, nu le considerau ca și cărți sfinte. Aveau o anumită teamă de Dumnezeu, dar teama lor de Dumnezeu era amestecată cu multe practici păgâne. Din această cauză era o urăciune pentru evrei, samariteni. Mai degrabă mergeau prin celelalte națiuni din jur decât să treacă măcar pe pământul Samariei, inclusiv ucenicii lui Iisus Hristos. Sunt așa de porniți împotriva samaritenilor, în momentul când vor să treacă pe acolo și samaritenii spun n-aveți ce căuta la noi, pentru că voi ne tratați cu același dispreț. N-aveți ce căuta pe pământul nostru. În momentul când Ioan și Iacov, ucenicii lui Iisus Hristos, au auzit așa ceva, Doamne, lasă-ne să coboară un foc din cer, peste ei, să-i mistuiască. Și Iisus Hristos spune, nu știți de ce duc sunteți călăuziți, trupă. Iisus Hristos, în ciuda ostilității viscerale pe care o au evreii față de samariteni și samaritenii vis-a-vis față de evrei, Iisus Hristos merge în cetatea Samariei și printr-una dintre cele mai simple femei, de cea mai proastă reputație, prin ea se folosește ca să aducă o trezire în cetatea Samariei. Deci Iisus Hristos îi vizitează și pentru Iisus Hristos erau importanti și samariteni. Acesta este contextul. Nu era un popor care să fie mai urât de evrei ca și samaritenii, dar în același timp samaritenii erau undeva la mijlocul drumului dintre închinarea monoteistă la Dumnezeu și închinarea total păgână a poporilor din jur. Și în momentul când Dumnezeu se uită cum vrea să aducă Evanghelia până la marginile pământului, El începe cu Ierusalimul, cu Iudeea, apoi merge la samariteni, înveți martori în Samaria și apoi până la marginile pământului. Cei care au înțeles nevoia de a duce cunoașterea de Dumnezeu și celorlalte națiuni au fost evrei elinizați, care au fost crescuți în cetățile grecești din diaspora iudaică. Printre ei Ștefan, printre ei Filip și ceilalți diaconi. Filip s-a dus în cetatea Samariei. Ceilalți s-au dus în Iudeea, pe când Filip se duce în cetatea Samariei și începe să predice cuvântul Dumnezeu. Și predicarea cuvântului Dumnezeu este însoțită de semne, minuni și puterile veacului viitor. Și vedem că acele lucruri care erau specifice doar apostolilor, pentru că nimeni nu se alătura grupului lor atunci când predicau și slujeau în templu. Vedem că acum Filip este purtătorul acestor haruri dumnezeiești. El este vârful de lance pe care îl folosește Dumnezeu în a pătrunde cu Evanghelia în teritorii noi ale lumii întunericului. Ștefan și Filip, prieteni, lucrători cu aceeași viziune, Filip îmboldit și mai mult de exemplul lui Ștefan, el merge și duce la îndeplinire viziunea pe care o are Ștefan. Viziunea lui Ștefan nu moare cu el, ci viziunea lui Ștefan este preluată apoi de Filip, care este primul care duce Evanghelia dincolo de granițele iudaismului. Le duce la cea mai disprețuită dintre națiunile care erau sub soare de evrei, samariteni. Pentru că asta este ceea ce face Duhul Dumnezeu în noi. Duhul lui Dumnezeu în noi dă la o parte prejudecățile în care am fost crescuți în decade. Dă la o parte toate aceste lucruri pe care nu le-am fi putut face nicicum. Aceste forțe puternice ale tradiției religioase sunt demolate de libertatea pe care Duhul lui Dumnezeu vine să o aducă. Avea un rival în Samaria. Era un vrăjitor care opera cu puterile lumii întunericului. Și ori de câte ori te vei duce într-un teritoriu nou, să știi un lucru. Forța cea mai puternică care este în lumea aceea este fie sub forma vrăjitoriei, fie sub forma religiei organizate. Amândouă sunt institute diabolice folosite de diavolul ca să țină pe oameni în ignoranță, în înșelare. Și găsim că exponentul acestei forțe al întunericului este Simon, care și el este uimit când vede semnele și minunile pe care le face Filip. Și se alătură și îl urmează și primește și el cuvântul. Timpul este trecut și trebuie să ne oprim aici, dar este doar începutul misiunii între neamuri, care este un punct cheie în viața și istoria bisericii. Și Dumnezeu se folosește de cine? De Filip. Nu de cei 12 apostoli, ci se folosește de Filip, un om laic ca și noi, care apare de nicăieri, dar pe care Dumnezeu l-a format în tăcere, ca la vremea potrivită să-l folosească ca vârful de lance a bisericii pentru avansarea planurilor lui. Surprizele pe care le are Dumnezeu la fiecare cotitură a istoriei bisericii. Și fie ca Dumnezeu să ne rezerve surprizele lui astăzi, în viața noastră, ca și biserică, și în viața comunității largi a credincioșilor din această generație. Să vedem oameni care se ridică de nu știu unde, ca și Filip, plin de Duhul Sfânt, plin de putere, care dă la o parte tradițiile învechite, care pionerează lucruri noi și care aduce în misiunea lui ceva din puterile viacului viitor prin demonstrația incontestabilă a faptului că Dumnezeu este în lucrarea aceea.